Á blaðsíðu 41 heilsíðu auglýsing vefvarp blindrafélagsins. Þar segir, í vefvarpi blindrafélagsins hægt að hlusta á rauntíma lestur sjónvarsteksta hjá RÚF og fylgjast með erlendu efni í sjónvarpinu. Lánþegar hljóðbókasafns Íslands geta hlustað á sínar hljóðbækur í vefvarpinu og náði nýjar bækur hjá safninu í hverju mánuði. Einnig að finna ýmislegt annað efni eins og útvarstöðvar, sjónvarstöðvar, morgunblaðið, fréttatíman, aðra fréttamiðla og margt annað. Mjög auðvelt að læra á vefvarpið. Internettenging þarf að vera til staðar til að nota vefvarpið. Þú þarft ekki að vera félagi í blindrafélaginu til að fá vefvarp. Félagsmenn fá 25% afslátt af leigu. Nánari upplýsingar hægt að fá á skrifstofu blindrafélagsins í síma 5 25 00 00. Síðan á neðri helmingi blaðsjunar mynd af vefvarpi á samt heyrnartólum og neðst segir í stórum texta öllum velkomið að leigja vefvarpið.